ons gaan 'n bietjie boer in Egypte vandag, Arthur Lilford, wat met ons gesels oor sy werk in landbou in Egypte. Baie, baie interessant, maar voordat ons nou daar gesels, Arthur, jy het nou landbou studeer, jy het 35 jaar geboer, jy is nou 'n konsultant, maar as mys nou vir jy weet, jy het studeer, jy het ook in 'n sekere area vir 35 jaar gewerk, sekerlik, om nou te gaan na 'n ander land toe, 'n hele ander topografie, ons gaan nou daaroor ook gesels, was dit vir jou 'n groot uitdaging?
Matthies, ja, dit was nogal. Jy weet, die mens raak gewoond om te boer in jou eie land, en dan iewers skielik word jy nou in die diepkant ingegooi in die noordelike halfrond, wat heeltemal 6 maande vroeger of 6 maande later, hang af hoe jy dit sien. En ook met ander gronde, ander tipe onderstamme, ek praat nou spesifiek van citrus, wat my hoofgewas is. So daar was definitief uitdagings, maar ook interessante uitdagings. Egypte is 'n wonderlike land as dit kom by landbougeleenthede, en dit is absoluut wonderlik wat hulle daar produseer. Jy weet, ons weet van die Nile Delta, wat die rykste grond in die land het, en dan het hulle die woestyn wat die armste grond in die land in die wêreld is. En wat hulle reg kry in die woestyn is absoluut wonderlik. En daar het ons gesien dat jy regtig nie goeie grond nodig het om goeie gewasse te produseer. Jy weet, as jy die regte water en die regte kos en die regte liefde gee, dan is alles moontlik. Dit was vir my 'n groot learning curve, as ek so kan sê. En maar ek is al 7 jaar daar betrokke en het raak al hoe makliker en al hoe beter.
So ja, jyne, ek kan my nie voorstel hoe interessant dit ook moet wees. Buiten daardie uitdaging, jy is 'n landboukonsultant by Sit Afri, wat spesialiseer in citrus. En kom ons net gou vinnig vir mense idee, hoe het jy opgeëindig in Egipte? Hoe is jy genader deur hulle?
Matthies, ja, hoe dit gebeur het, daar 'n Suid-Afrikaner wat vrugte uitvoer uit Egipte na ander lande toe, en basies sy seisoen wil verleng met noordelike halfrond rond die vrugte. En hy het my ingebring en ek het begin werk daar op 'n paar plase. En toe het HIA, dis die Horticultural Export Incentive Association, wat deel is van hulle departement landbou, my genader of ek nie bietjie verder wil uitbrei en bietjie konsulteer vir ander boere, ander produsente, en so dit so gewerk, waar op die oomblik ek konsulteer nog steeds vir hulle, en ek doen 'n paar privaat kliënte ook van die groot boerderymaatskappye.
Jy het verwys na die Nile, jy kan vir ons daaroor bietjie uitbrei, maar waar oral in Egipte word daar nou wel geboer?
Matthies, ja, wel 40% van citrusproduksie word op die Nile geproduseer in daai ryk gronde, en maar 60% word op regtig meerde lande of reclaimed lands, en dit is die woestyn. Maar wat baie interessant is, hulle het 'n fantastiese kanaalstelsel wat uit die Nile uitloop, maar hy is bietjie beperk, want hy kan net so 30 km uit die Nile kan hy nou water toevoer met hierdie kanaalstelsels. Maar onder die grond is net so 'n sterke stelsel soos wat die Nile is. En selfs in die woestyn, dis baie maklik vir die ouens om 'n boorgat te boor en water te kry op 30 meter sterk water. En hulle is nou besig om daai woestyn nou heeltemal om te draai. Daar's pivots net waar jy sien, hulle is besig met 'n groot suikerriet projek waar hulle 60 hektaar pivots net enige plek opsit. Hulle bepaal waar hulle die spulpunt wil opsit, hulle boor 'n gat, kry water op 30 meter en sit 'n dompelpomp in, en met 'n diesel generator. Jy weet, die prys van diesel in Egipte is maar R6, of hulle geldeenheid is die Egiptiese pond, of LE wat hulle dit noem. En op die oomblik is dit so 6.7 LE per liter, so dit is baie goedkoop vir hulle om krag op te weg om water te pomp. So dis waar die ontwikkeling gebeur nou. Die Nile is vol geplant, maar langs die Nile, maar in die woestyn is hulle besig om kwai te ontwikkel. As ons dink, Egipte boer met 170.000 hektaar citrus, waar ons in die land Suid-Afrika boer met, op hierdie laaste statistiek wat ons gekry het, is 96.000. So hulle is amper 2 keer so groot soos wat ons boer. Maar wat bekommerd, wat ons baie bekommer, is die getal jong bome wat geplant is. Daar is oor die 30.000 hektaar bome wat nog nie in produksie is. En Egypte is nou die grootste uitvoerland in die wêreld vir uitvoersitrus, verby Suid-Afrika gesteek, wat ons was al die jare die grootste uitvoerland, alhoewel ons produksie nie naby is wat ander lande is. Ons het die meeste sitrus uitgevoer in die wêreld. Egypte is nou ver verby ons, waar Egypte nou so 3.5 miljoen ton uitvoer, voer ons nou 1.7. So hulle het nie net ons bietjie verby gesteek, hulle het sommer hulle produksie of ons uitvoerproduksie verdubbel. So hulle is regtig baie, baie agressief met hulle sitrus aanbouings. En hulle produseer baie, baie goeie vrug. Ek moet sê, ek het vrugte reg oor die wêreld gesien en ek moet eerlik wees, ek dink die Egiptiese vrugte hoef van niemand terug te staan nie. Hulle produseer regtig baie, baie goeie vrugte.
Jy het sê ook interessant genoeg dat die grond is so dat jy enigiets daar plant. So hier in Suid-Afrika sê julle is daar streke, daar is dit nou nie die geval noodwendig dat jy streke nodig het om sekere plante of vrugte of sitrus in jou geval nou te verbou nie. Hoe verskil Egypte dan van Suid-Afrika as jy vir ons bietjie daarop kan uitbrei?
Matthies, wat ons wel sien daar is dat die groot boere sal 'n paar gewasse op fokus. Byvoorbeeld tafeldruiwe, sitrus, sal hulle hoofgewasse wees. Die kleine boere boer ekstensief en hulle sal enigiets plant langs mekaar. Dis nie snaaks om op 'n plaas sitrus, tafeldruiwe, granate, mangoes, perskes, piesangs, selfs appels. Laagkoue behoefte appels word ook daar verbou in 'n woestyn. Dit is ongelooflik om dit te sien wat hulle reg kry in op daai gronde. Dis regtig dis fantasties.
Kom net vinnig terug na die water en die Nyl wat nou natuurlik hierdie water verskaf. Hoe volhoubaar is dit? Is die, ek meen ons weet baie van die areas en dan die Nyl self is onder geweldige druk van mense wat daar op staat maak natuurlik en die tipe van water wat ons nou hiermee werk.
Matthies, ja, die waters uit die Nyl is goeie water, alhoewel die EC's en die pH's, die waterkwaliteit, hy het bietjie sout in, maar dit bestuur ons deur die besproeiing. Die groot druk op die Nyl kom nou van die groot dam wat in Ethiopië gebou is op die Blou Nyl. En dis 'n politieke kwessie tussen die twee lande, maar op hierdie stadium het hulle nog nie vrede gemaak oor hoe hulle dit gaan bestuur, maar dis 'n groot uitdaging vir die Egiptenare hoe hulle dit gaan bestuur, want dit is 'n groot bedreiging vir hulle op hierdie stadium.
Kom ons gesels oor tegnologie. Dit is natuurlik belangrik deesdae as 'n mens kyk na landbou in die algemeen. So wat word daar gebruik? Waarop maak hulle staat? En ek hoor dis onwettig om hommeltuie daar te gebruik.
Dis heeltemal waar. Ons gebruik baie hommeltuie nou in ons bedryf, veral in die land, maar ons mag nie hommeltuie daar gebruik. Maar om terug te kom, hulle besproeiingsstelsels is van die beste. Hulle gebruik Israeliese tegnologie. Net of hom, as ek 'n brand name kan noem, is baie, baie groot in Egypte. Met hulle besproeiingsstelsel, hulle gebruik druppe besproeiing, hulle filterstelsels, hulle inpomp van die kunsmis en goed word als met, wel meeste met net of hom gereedskap gedoen, wat ons weet top in die wêreld is. So hulle besproeiingsstelsel, hulle kunsmistoediening is terug van die beste in die wêreld. Hulle moet dit doen om vrugte te produseer in die woestyn. Wat ek wel kan sê is hulle is eintlik bederf met die pestekompleks wat hulle het, want hulle het nie baie peste nie. So hulle kom weg met baie, baie strale spuit toerusting. En dis 'n ding wat ek dink ook 'n bekommernis is in die toekoms. Daar is van die plantbeskermingsmateriale wat ons of produkte wat ons nie meer kan gebruik nie. En hulle word nou meer en meer gebruik om te spuit, jy weet. En hulle toerusting is nie daar wat dit moet wees. En ek dink dis dalk iets wat hulle gaan probleme gee in die toekoms.
Ja. Kyk, daar word nou baie staat gemaak op tegnologie, maar kom ons gesels oor die werksmag op landerye byvoorbeeld. So, en jou samenwerking met mense en hoe na jy met die mense self ook gewerk het wat daar die pragtige citrus van jou met oes byvoorbeeld.
Luister, dit is een van die nadele van die citrusvrugte in Egypte. Ek het altyd gesê, Egypte produseer die mooiste vrugte aan die bome, maar hulle somehow kom dit nie in die pakhuis so aan, en die hoofrede daarvoor is die plukmethodes. Hulle pluk hulle citrus nog in hierdie klein 20 kilogram tomatiekratte waarvan ons praat, en dit word dan op die grond gesit en dan uit die land uit opgelaai op perdekarre en van die plase. En die kratte word dan met die hand gelaai in die boord. Hulle word op 'n trok gelaai. Van die trokke het palette op, maar baie van die trokke is net losgelaai op die trok. Die trok ry dan pakstoor toe en dan word hy weer met die hand afgelaai, wel op palette, laat die vurkhuise hom kan optel en in die stelsel inbring. Maar met daai hele proses word baie, baie vrugte seer gemaak, en die plukbeserings, as jy analise doen, is baie, baie hoog in van die pakstore. Daar is geen beheer oor die plikkerij, nommer 1, en nommer 2, baie vrugte word gekneus in hierdie proses, hierdie arbeidsintensieve proses om hierdie vrugte te laai en af te laai by die pakstore. Die arbeidsmag, ek wil nie te veel sê daarvan, maar ja, daar is genoeg arbeid, laat ek het so stel. Hulle bring die arbeid in van ander lande, daar is genoeg arbeid, maar ja, ek sal nie sê dis van die beste arbeid nie.
Kom ons gesels oor die leefstijl daar. Arthur, waar het jy gebly?
Matelies, ja, ek het op 'n paar plekke gebly. Meeste in hotelle, maar die laaste rukkie bly ek sommer op 'n plaas saam met 'n Suid-Afrikaanse konsultant boer wat vir 'n groot maatskappy werk. So ek maar ek het in hotelle gebly. Egypte is fascinerend omdat ja, ek moet sê hulle is 'n baie vriendelike nasie. As oral waar jy kom, sê hulle net altyd vir jou welcome to Egypt. Welcome in Egypt, hulle is baie vriendelik. Die taal bly 'n probleem, is 'n Muslim land, en ons maak gebruik van tolke waar ons moet. Alles ons op die plaas is, en ons moet konsulteer en rapport skryf en verslae aan hulle doen. Gebruik ons tolke om dit vir ons te doen. Die verblyf is baie, baie goed. Hulle het baie, baie goeie hotelle. Al ding wat swak is die ontbyt in die oggend. Daar is nie bykin in die breakfast, so dis maar 'n bietjie 'n probleem. Breakfast sonder bykin is nie eintlik vir my 'n breakfast nie, maar anyway. Die kos, jy het gepraat van die kos. Die kos is wonderlik. Dis 'n baie mediterrane kos, sal ek sê. Daar is baie, hulle gebruik baie groente in hulle kos, baie groente, baie vrugte, neute, sulke goed, maar ek sal sê die kos, mense wat mal is oor daai tipe kos, sal dit baie van hou. Die vleis wat hulle eet is baie hoender, hulle doen eet swames wat ons ken uit Israel uit, baie kebabs, kafta wat so 'n tipe wors op 'n stok is, dit is ook baie, baie lekker. En dan baie, baie peelgewasse, jy weet, boontjies, lentils, pastas, sulke goed. Maar kos is baie, baie lekker, ek moet sê, ek love die kos. Ek moet sê, die vleis wat hulle verkoop in die slaghuise is nie van die beste kwaliteit nie, dis baie jonk, hulle verouder nie hulle vleis nie, so 'n bees word geslag en dieselfde dag word hy sommer opgekap. Hy word nie opgesaag nie, hy word sommer gekap met 'n bit of so 'n stuk mes, en dan word hy so verkoop. So dit is stukke vleis wat jy koop. Jy kry nie mooi gesnyde choppies en sulke goed nie. As ons daar is en ons wil braai, dan braai ons of hoender of 'n fillet, 'n beesfillet. Maar ja, dis basies van die kos, maar ek moet sê daar is baie Suid-Afrikaners in Egypte, en al hoe meer wat ek daar kom, ontmoet ek meer en meer van hulle, of in die landbou. Daar's ingenieurs, daar's onderwysers by die internasionale skole, daar's landboukundiges, daar's konsultante, daar's werktuigkundiges. en ook verskaffers van landbou gereedskap. Ons is ook besig om 'n projek te loods waar ons bietjie meer van ons produkte kan invat Egipte toe, kunsmisprodukte en sowel as landbouchemie wat waar tekort is. So ja, daar's die Suid-Afrikaners, hulle hou elke jaar so 'n SA dag wat almal hulle Springbok rugby treie aantrek en bietjie brandewyn drink en braaivleis hou. So ja, die manne kuier lekker saam en daar's 'n lekker SA gemeente daar.
Waarheen volgende vir jou as konsultant?
Waarheen volgende? Wel, ek is al 62, so ek dink ek gaan baie meer jare in die bedryf wees, maar ek moet sê ek love wat ek doen. En ek hoop om 'n verskil te maak oral waar ek werk. Ek doen werk in Namibië, Botswana, Zimbabwe, Marokko, so dit hou my nogal besig. En ek het 'n verspreidings ooreenkoms met 'n groot maatskappy in Suid-Afrika en Telegrow, so ek het nog 'n besigheid hier wat ek bedryf. So ja, ek bly maar besig, Matthies.